่2 VOA ค่ะสดจากวอชิงตันวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเยือนกรุงลอนดอนและกรุงบรัสเซลส์เพื่อกระชับความสัมพันธ์สหรัฐอังกฤษและสหภาพยุโรปภายหลังปรากฏการณ์ BrexitStandard & Poor's ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษสืบเนื่องจาก Brexit ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินครั้งสำคัญในวันนี้ว่าด้วยเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและกฎหมายการทำแท้งในอเมริกาชิลีคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยติดหลังดวลจุดโทษชนะอาร์เจนตินาครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดคำตัดสินล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้งในสหรัฐจากนั้น VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปรู้จักนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยผู้สร้างนวัตกรรมสำหรับงานวิจัยให้กับสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐมานับ10ปีส่งท้ายด้วยข่าวส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขณะนี้วิกฤตการณ์ Brexit ของอังกฤษกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับทั้งในด้านการเมืองการเงินและการต่างประเทศวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางเยือนกรุงลอนดอนและกรุงบรัสเซลส์ซึ่งเป็นกำหนดการที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันจากเดิมที่มีกำหนดเยือนกรุงโรมเพียงแห่งเดียวที่กรุงลอนดอนรัฐมนตรีแครีได้พบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์เพื่อหารือผลกระทบจากการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยทางรัฐมนตรีแครีเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสหรัฐกับอังกฤษจะดำเนินต่อไปและอาจเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษก็กำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมผลกระทบจาก Brexitโดยเฉพาะในส่วนของตลาดการเงินและค่าเงินปอนด์ที่ร่วงหล่นลงอย่างมากนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทราบผลการลงประชามติว่าเศรษฐกิจของอังกฤษแข็งแรงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเกิดความเปราะบางในตลาดการเงินและบริษัทต่างชาติจำนวนมากกำลังทบทวนการลงทุนในอังกฤษก่อนหน้านี้รัฐมนตรีจอห์นแครีของสหรัฐได้แวะที่กรุงบรัสเซลและได้กล่าวกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปให้ระวังเรื่องการวู่วามลงโทษอังกฤษจากกรณี Brexit เพราะอาจทำให้เกิดผลเสียตามมารัฐมนตรีแครียังได้พบปากกับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO พลเอกเจนสโตเลนเบิร์กที่สำนักงานใหญ่ของ NATO ในกรุงบรัสเซลและได้แถลงข่าวภายหลังการหารือว่าการที่อังกฤษออกจาก EU นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการทำงานขององค์การ NATO นะครับประเทศสมาชิกองค์การ NATO 28ประเทศจะร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์ในวันที่8และ9กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีแครีคาดหวังว่าผลการประชุมนั้นจะออกมาเป็นบวกครับขณะเดียวกันในส่วนของผู้นำยุโรปวันนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลพยายามลดความขุ่นเคืองของบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกรณี Brexit โดยกล่าวว่าจะยังไม่มีการเจรจาใดๆในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อังกฤษจะออกจาก EU จนกว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มกระบวนการแยกตัวออกจาก EU ซะก่อนก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆใน EU ต่างต้องการให้อังกฤษแยกออกจาก EU โดยเร็วเพื่อยุติความไม่แน่นอนที่กำลังปกคลุมสหภาพยุโรปและตลาดการเงินโลกอยู่ในขณะนี้การที่อังกฤษจะแยกตัวออกจาก EU ได้นั้นรัฐบาลอังกฤษจะต้องอุทธรณ์มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนที่นำไปสู่การก่อเกิดสหภาพยุโรปนะครับแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีแคเมรอนประกาศลาออกจึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจะเริ่มกระบวนการผลักดันให้อังกฤษแยกตัวออกจาก EU เมื่อใดนะครับขณะเดียวกัน Standard & Poor's ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ2ขั้นจาก AAA บวกมาอยู่ที่ AA สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit ขณะเดียวกัน Fitch บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งก็ลดอันดับของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษลงมาอยู่ที่ AA เช่นกันนะครับฟิชกล่าวว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลังการลงประชามตินั้นน่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวในระยะสั้นเพราะภาคธุรกิจเลื่อนแผนลงทุนและต้องปรับตัวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆครับส่วนรัฐมนตรีการคลังของอังกฤษจอร์จออสบอร์นมีถ้อยแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากการลงประชามตินะครับโดยชี้ว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่ต้องให้ประเทศของตนออกจากต้องการให้ประเทศของตนออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเขากล่าวว่าระยะเวลาจากนี้จะไม่ใช่ช่วงที่ง่ายสำหรับอังกฤษแต่อังกฤษก็มีความมุ่งมั่นและมีระบบการเงินที่เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีออสบอร์นบอกด้วยว่าหากเปรียบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ8ปีก่อนอังกฤษมีความพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาโดยจะไม่ทำให้เหตุการณ์เลวร้ายลงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวผลกระทบเกี่ยวกับการลงประชามติให้อังกฤษออกจาก EU หรือ Brexit นะครับข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสหรัฐมีคำตัดสินปฏิเสธที่จะผ่อนคลายกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายบุคคลในครอบครัวให้สามารถครอบครองอาวุธปืนได้ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสิน6-2ให้คงกฎหมายเดิมเอาไว้ซึ่งถือเป็นชัยชนะของผู้ที่ต้องการให้มีการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่นครออร์แลนโดเมื่อต้นเดือนนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต49คนอย่างไรก็ตามบรรดาองค์กรสนับสนุนเสรีภาพในการครอบครองอาวุธปืนต่างไม่พอใจต่อคำตัดสินครั้งนี้นะครับตามกฎหมายที่มีอยู่ผู้ที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายคู่สมรสจะไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้นะครับขณะเดียวกันคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเมื่อปีค.ศ.1973ระบุไว้ว่าการทำแท้งนั้นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศตั้งแต่นั้นมามีการรณรงค์ต่อต้านการทำแท้งในสหรัฐมาตลอดโดยฝ่ายที่ต่อต้านหรือเรียกกันว่า Pro-Life จะผลักดันให้รัฐบาลในระดับรัฐออกกฎหมายที่ไม่ห้ามการทำแท้งโดยตรงแต่กำหนดเงื่อนไขอื่นที่ทำให้ผู้หญิงไปรับบริการทำแท้งได้ยากขึ้นแต่ในวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของศาลสูงสหรัฐก่อนที่จะหยุดพักงานสำหรับฤดูร้อนศาลสูงมีคำพิพากษาลงมานะครับว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสที่กำหนดให้คลินิกทำแท้งต้องมีอุปกรณ์ระดับเดียวกับโรงพยาบาลนั้นเป็นกฎหมายที่เพิ่มภาระเกินควรให้กับผู้หญิงที่ต้องการรับบริการทำแท้งครับทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษายืนยันสิทธิ์ในการทำแท้งลงมาเมื่อวันจันทร์ที่กล่าวว่ารัฐต่างๆในประเทศไม่มีสิทธิ์ที่จะจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะทำแท้งโดยการเพิ่มภาระเกินควรให้กับผู้หญิงเพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงคลินิกทำแท้งนะคะศาลสูงซึ่งเวลานี้มีผู้พิพากษา8คนเนื่องจากมรณกรรมของผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียเมื่อไม่นานมานี้ลงมติ5-3สำหรับการตัดสินคดีนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นการตัดสินเรื่องการทำแท้งที่อาจมีความสำคัญที่สุดในช่วง25ปีที่ผ่านมานะคะคำตัดสินของฝ่ายเสียงข้างมากของศาลยกเลิกกฎหมายรัฐเท็กซัสซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายที่หลายรัฐออกมาในเรื่องนี้ที่กำหนดให้คลินิกทำแท้งต้องมีอุปกรณ์ระดับเดียวกับโรงพยาบาลและแพทย์ของคลินิกจะต้องมีสิทธิ์พาคนไข้เข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้คลินิกทำแท้งได้ด้วยโดยให้ความเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่มภาระเกินควรให้กับผู้หญิงที่ต้องการรับบริการทำแท้งค่ะผู้พิพากษาสตีเวนเบรเออร์ซึ่งเป็นผู้เขียนแสดงความเห็นของฝ่ายเสียงข้างมากกล่าวต่อไปด้วยว่าข้อกำหนดตามกฎหมายของรัฐเท็กซัสดังกล่าวเป็นข้อกำหนดที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์และเป็นการจำกัดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของผู้หญิงในการทำแท้งนะคะรัฐเท็กซัสได้ให้ความเห็นไว้ว่ากฎหมายดังกล่าวช่วยคุ้มครองสุขภาพของผู้หญิงที่ไปรับบริการทำแท้งแต่ฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิ์ในการทำแท้งหรือที่เรียกกันว่า pro choice กล่าวว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสและรัฐอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเป็นความพยายามของรัฐที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่จะลดจำนวนการทำแท้งเฉพาะในรัฐเท็กซัสมีการทำแท้งเฉลี่ยปีละ 70,000 รายในขณะที่ผู้บริหารงานยุติธรรมของรัฐเท็กซัสออกมาประณามคำตัดสินของศาลสูงว่าได้ยึดเอาสมรรถนะของประชาชนและผู้แทนของรัฐเท็กซัสที่มาจากการเลือกตั้งในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้หญิงไปฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะทำแท้งให้ความเห็นว่าศาลสูงส่งข้อความที่ชัดเจนและดังออกมาว่านักการเมืองจะไม่สามารถใช้กลลวงเพื่อปิดคลินิกทำแท้งค่ะกฎหมายในเรื่องนี้ของรัฐเท็กซัสมีออกมาเมื่อปีค.ศ. 2013และฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิ์ของผู้หญิงบอกว่ากฎหมายดังกล่าวบีบให้คลินิกทำแท้งของเท็กซัสซึ่งเคยมีประมาณ40แห่งต้องปิดลงไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งคาดกันว่าประเด็นเรื่องสิทธิ์ในการทำแท้งของผู้หญิงจะเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้โดยอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันสนับสนุนสิทธิ์ของผู้หญิงส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในอดีตหลายปีมาแล้วเคยสนับสนุนสิทธิว่านี้แต่เวลานี้ในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่จะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาระบุตนเองว่าเป็นฝ่ายโปรไลฟ์ค่ะอย่างไรก็ตามสถิติแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้มาตรการคุมกำเนิดที่ดีขึ้นจำนวนการทำแท้งในสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ในขณะที่รัฐต่างๆที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ออกกฎหมายต่อต้านการทำแท้งมาแล้วมากกว่า250ฉบับในช่วงเกือบ6ปีที่ผ่านมาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยากลับฟังข่าวกันต่อนะครับนักเรียนมัธยมปลายในอียิปต์หลายร้อยคนเดินขบวนในกรุงไคโรเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกหลังจากมีข่าวอื้อฉาวเรื่องที่ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศรั่วไหลทาง Facebook นำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายคนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับรายงานระบุว่ามีเด็กนักเรียนที่ร่วมประท้วงถูกจับกุมหลายคนหลังจากผู้ประท้วงคว้างปาก้อนอิฐและขวดน้ำใส่ตำรวจซึ่งกำลังปิดกั้นถนนเพื่อไม่ให้ขบวนรถของผู้ประท้วงผ่านเข้าไปในเขตจัตุรัสทาเฮียซึ่งเป็นศูนย์กลางการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีค.ศ.2011และ2013นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการของอียิปต์ได้ประกาศยกเลิกผลการสอบดังกล่าวแล้วและได้กำหนดวันสอบใหม่แต่บรรดานักเรียนยังไม่พอใจนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้มีข้อสอบรั่วไหลออกมาทาง Facebook ไปแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยผู้ใช้ Facebook ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อผู้หนึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปล่อยข้อสอบให้รั่วไหลนั้นนะครับโดยอ้างว่าทำไปเพื่อต่อต้านความล้มเหลวในระบบการศึกษาของอียิปต์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง261จุดปิดที่ 17,140 จุด Nasdaq ลดลง114จุดปิดที่ 4,594 จุด Standard & Poor's ลดลง37จุดปิดที่ 2,000 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,327 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท34สตางค์นะครับครับแล้ววันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์คนไทยผู้สร้างนวัตกรรมสำหรับงานวิจัยให้กับสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือนัวมานับ10ปีนะครับขณะเดียวกันก็มีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจจากที่เริ่มต้นเรียนในระดับปวช.ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเคมีและมาทำงานกับองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลกที่อเมริกานะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานสัมภาษณ์ดร.ณัชนนท์อมรธรรมรงค์ผู้นี้มาเสนอครับ
ครับอุปกรณ์ตรวจจับและวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อวัดระดับแอมโมเนียในน้ำแบบอัตโนมัติหรือ Autonomous Batch Analyzer ผลการคิดค้นของณัชนนท์อมรธรรมรงค์นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐหรือ NOAA ในนครไมอามี่รัฐฟลอริดาคือนวัตกรรมที่มีส่วนยกระดับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการเก็บตัวอย่างและวัดผลได้รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
มันอาจจะเป็นจังหวะที่ผมพยายามทำคือพยายามมากๆแล้วมันเกิดไอเดียคือผมพยายามคิดพยายามทดลองอยู่นานมากแล้วมันไอเดียมันเกิดขึ้นมาวันหนึ่งก็ทำออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าก็เป็นที่ยอมรับมากไอเทคนิคเขาเรียกว่าออโตโนมัสซิสเต็มมันเหมือนมันเป็นดีไซน์ที่คล้ายกับแบบว่าเราทำอยู่ในแล็บถ้าเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีบิ๊กเกอร์อันนึงเราก็ผสมสารผสมตัวอย่างลงในบิ๊กเกอร์แล้วก็คนแล้วก็ไปใส่ที่ดีเทคเตอร์นั่นแหละแล้วเราก็เอาเซลล์เอาบิ๊กเกอร์มาล้าง
ทำใหม่
เนี่ยเครื่องนี้ทำทุกอย่างหมด
ครับนอกจากนี้ยังมีผลงานหลายชิ้นที่ณัชนนท์คิดค้นและร่วมพัฒนาอุปกรณ์ที่ล้วนมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยวิทยาศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยมีการนำไปใช้ในงานวิจัยมาแล้วเกือบทุกแห่งทั่วโลกครับ
นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะพัฒนา เครื่องมือที่สามารถที่จะไปติดตั้งที่สายงานที่ฟิลที่เขาต้องการวัดเนี่ยได้เลยแล้วก็ทำอย่างเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการปกตินักวิทยาศาสตร์ต้องไปเก็บหาคนไปเก็บแซมเปิลมาตามเวลานี้แล้วก็กลับมาวัดที่แล็บนั่นคือสิ่งที่เขาทำกันอยู่แต่ตอนนี้เราแค่เอาเครื่องไปติดตั้งปุ๊บเราวัดได้เลยเราวัดในสิ่งที่เราอยากจะรู
้ครับดร.ณัชนนท์อมรธรรมรงค์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเคมีวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ก็มีทักษะขั้นสูงด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสร้างและคิดค้นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตัวเองครับ
ผมมีพื้นฐานมาจากเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ตอนนั้นเรียนปวช.อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่เทคนิคสัตหีบแล้วก็คราวนี้เราก็ไม่รู้จะเรียนอะไรตอนนั้นเราก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่รามคำแหงไปเรียนอยู่ปีนึงก็ยังรู้สึกไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนไปเรียนเคมีแต่คราวนี้พอจุดที่เราเปลี่ยนไปเรียนเคมีเนี่ยเราไม่มีความรู้ของสายของพวกมัธยมปลายเลยที่แบบว่าต้องเรียนเคมีฟิสิกส์ชีวะอะไรเพราะตรงนั้นเราไม่เคยเรียนเลยเราก็เลยต้องมานั่งอ่านใหม่หมดเพื่อจะสอบให้ผ่านในตามคอร์สของรามคำแหงคราวนี้ผมก็อ่านใหม่หมดเลยของมปลายหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าผมสอบจบเป็นคนแรกของรามคำแหงในรุ่นของรุ่นเลยก็คือจบตอนนั้น3ปี
คือ
ได้ปริญญาตรีคราวนี้ผมก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ก็เลยมาเรียนต่อปริญญาโทเอกที่มหิดลด้านเคมี
ครับองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านเคมีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอิเล็กทรอนิกส์คือความพิเศษและคุณค่าสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยคนนี้นำมาผสมผสานและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยพัฒนางานวิจัยได้อย่างไม่จำกัดจนกลายเป็นความพิเศษที่ทำให้เขาได้รับโอกาสร่วมงานกับองค์กรสิ่งแวดล้อมชั้นนำของโลกในอเมริกาครับ
ตอนนั้นเรียนจบก็กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหิดลแล้วก็มาเสนอผลงานที่ลาสเวกัสแล้วก็เจ้านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ NOAA ไปเห็นผลงานตอนที่เราพรีเซนต์เขาก็เชิญมาสัมภาษณ์ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้มาสัมภาษณ์เสร็จเราก็กลับไปเรียนต่อเขาก็บอกว่าเรียนจบให้มาทำงานเลยอย่างเงี้ยก็เขาก็ให้ทุนจากNational Research Council เป็นทุนโพสต์ดอกครับก็คือจากบินจากเมืองไทยมาทำงานที่นี่เลยก็ทำจนถึงทำโพสต์ดอกอยู่ปีหนึ่งแล้วเขาก็ปรับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็น10ปีมาแล้วเกือบ10ปีแล้ว
ครับณัชนนท์มีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าจะนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เขาคิดค้นกลับมาเผยแพร่และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะโครงการและแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบที่เขาเคยตั้งใจไว้เมื่อนานมาแล้วครับ
คือตอนที่ผมเรียนเคมีที่รามคำแหงอาศัยอยู่ใกล้คลองแสนแสบเนาะก็ทุกวันเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ชอบมันเหม็นมันเลอะเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบก็รู้สึกเวลาเจอไปเดินไปใกล้คลองแสนแสบกับเพื่อนที่ไรก็จะบอกว่าเนี่ยอยากทำให้มันสะอาดก็จริงๆแล้วเรางานของผมเนี่ยมันน่าจะทำได้
ครับสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐหรือ NOAA เป็นหน่วยงานสังกัดรัฐบาลกลางสหรัฐและเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญอย่างมากในการศึกษาข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกที่กำลังส่งผลในปัจจุบันครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่สร้างผลงานอยู่ในอเมริกานะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปเป็นข่าวกีฬากับอันดับภาพยนตร์ทำเงินมาช่วงสุดสัปดาห์ครับเลโอเนลเมสซี่ประกาศรีไทร์จากการเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะครับหลังจากอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อทีมชิลีในการดวลจุดโทษรอบชิงชนะเลิศรายการโคปาอเมริกา2016ในช่วงคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเมสซี่กล่าวกับ TYC Sports ว่าเส้นทางการเล่นในนามทีมชาติสำหรับตนสิ้นสุดลงแล้วถึงแม้ว่าตนจะพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงได้ถึง4รายการแต่ก็ผิดหวังทั้งหมดดังนั้นตนเชื่อว่าควรยุติบทบาทการลงเล่นให้ทีมชาติแต่เพียงเท่านี้อาร์เจนตินากับชิลีเสมอกันในเวลา0ประตูต่อ0โดยเหลือผู้เล่นฝ่ายละ10คนแต่ในช่วงยิงจุดโทษวัดดวงนั้นเมสซี่ยิงจุดโทษพลาด นะครับก่อนที่ฟรานซิสโกซิลบาผู้ยิงคนสุดท้ายของชิลีจะสังหารเข้าไปส่งชิลีคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันขณะที่อาร์เจนตินาอกหักซ้ำ2จากการดวลจุดโทษพ่ายต่อชิลี2ปีติดอาร์เจนตินาซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกจากการจัดอันดับของฟีฟ่าและเต็งหนึ่งรายการนี้กลายเป็นรองแชมป์3รายการใหญ่ติดต่อกันนะครับคือฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ที่แพ้เยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศและโคปาอเมริกาปีที่แล้วซึ่งแพ้ให้กับชิลีเช่นกันอาร์เจนตินาชนะเจ้าภาพอเมริกามาในรอบรองชนะเลิศส่วนชิลีปราบโคลอมเบียมาได้โดยในรอบชิงที่3เมื่อคืนวันเสาร์โคลอมเบียชนะอเมริกาไป1ประตูต่อ0ปีนี้เป็นปีที่โคปาอเมริกาครบรอบ100ปีนะครับและเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนทีมลงแข่งเป็น16ทีมครับส่วนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปก็เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยในการจับคู่รอบ8ทีมสุดท้ายนั้นโปรแลนด์จะเจอกับโปรตุเกสใครชนะต้องไปเจอผู้ชนะของคู่เวลส์กับเบลเยียมนะครับส่วนอีกหนึ่งสายนั้นยักษ์ชนยักษ์เยอรมนีปะทะกับอิตาลีนะครับใครชนะจะเจอกับผู้ชนะของฝรั่งเศสและไอซ์แลนด์ครับรอบ8ทีมสุดท้ายจะเริ่มแข่งกันวันแรกวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันชาติสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่3เรื่องแต่ความพยายามโค่นแชมป์เก่ายังไม่สำเร็จแม้ค่าย 20th Century Fox จะเข็นหนังปลุกใจรักชาติอย่าง Independence Day ตอน Resurgence ออกมาก็ตามนะครับอันดับ5 Free State of Jones หนังย้อนยุคสู่สมัยสงครามกลางเมืองสหรัฐเปิดตัวในสัปดาห์แรกภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ของอเมริกาเรื่องนี้ดับอาถรรพ์หนังผี The Conjuring จนต้องตกทำเนียบท็อป5ภาพยนตร์ทำเงินไปครับ We declare the land north of the Pascagoula Swamp to be a free state of Jones Free State of Jones ได้ดาราที่เล่นได้หลายบท Matthew McConaugheyมาเป็นตัวเอกที่นำการลุกฮือของชาวบ้านและทาสในรัฐมิสซิสซิปปีต่อต้านอำนาจจากส่วนกลางและช่วยกันตั้งรัฐอิสระใหม่นะครับอันดับ4เข้ากับบรรยากาศหน้าร้อนที่นักเล่นกระดานโต้คลื่นขอปลีกตัวไปอยู่กับหาดทรายสายลมและเกลียวคลื่นที่เล่นแสงระยิบระยับกับดวงอาทิตย์
Hey sis.
Hey.
I just want to let you know I made it here. Mom was right.
The Shallows พาคนดูไปพักร้อนที่หาดงามได้ไม่ทันไรนะครับก็พบว่านางเอกกลับตกอยู่ในอันตรายจากฉลามยักษ์คล้ายกับช่วยกระตุ้นความระทึกให้คนดูนึกถึงภาพยนตร์จอสเมื่อเกือบ40ปีก่อนและคู่หูจอมป่วนจากเรื่อง Central Intelligence Dwayne Johnson ฉายา The Rock กับเพื่อนไซส์พกพาเควินฮาร์ต ยังคงเรียกเสียงฮาต่อเนื่องจากภารกิจของหน่วยสืบสวนราชการลับที่ต้องอาศัยทั้งความกำยำผสมผสานกับการวิเคราะห์ตัวเลข
No, no, it's not cuckoo. No, I said it's not cuckoo.
แม้เป็นหนังตลก Central Intelligence แฝงข้อคิดด้านสังคมเกี่ยวกับการล้อและรังแกเพื่อนในกลุ่มเยาวชนสอดแทรกกับบทบู๊และมุกกวนๆของคู่หูคู่นี้ได้อย่างแยบยลครับและหนังที่หวังว่าจะดี Independence Day ตอน Resurgence ออกมาโหมโรงก่อนวันชาติสหรัฐแต่กลับโดนนักวิจารณ์สับละเอียด Today you will once again be fighting for our freedom Not from tyranny, oppression or persecution การกลับมาของเอเลี่ยนครั้งนี้แรงกว่าเดิมและผู้สร้างหวังว่าการสู้รบกับอำนาจนอกโลกรอบใหม่จะกระพือความตื่นเต้นได้อย่างหนัง Independence Day เมื่อ20ปีก่อนแต่ภาคใหม่นี้ทำรายได้น่าผิดหวังรับเงินไป42ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวในอเมริกาเหนือและอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะทำให้ ID4 ภาคใหม่นี้ไม่สามารถพังงาดขึ้นที่1ก็เพราะเจ้าของแชมป์เก่าซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันสำหรับครอบครัว Finding Dory สามารถต่อยอดความสำเร็จจาก Finding Nemo เมื่อ13ปีก่อนอย่างงดงาม
Dory
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 I remembered something That's not possible Is it Okay Is it like a picture in your head and then you think I've seen
เรื่องของปลาขี้ลืม Dory ผู้พัดพรากจากครอบครัวแต่ด้วยความช่วยเหลือจาก Nemo และ Marlinเธอจึงออกตามหาพ่อแม่ของตนที่หายไปและสามารถตอดค่าตั๋วได้อย่างต่อเนื่องรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วเกือบ290ล้านดอลลาร์ครับ Beyond the sea and never again
I'll go sailing ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้คุณรัตพลรายงานได้เห็นภาพมากโดนตอดเงินจากกระเป๋าไป
ใช่ฮะใช่เ
ป็นดิโนรีเข้าป้ายแบบครองแชมป์2สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะ
2สัปดาห์ใช่ครับแล้วก็ทำรายได้ไปเกือบ300ล้านแล้วก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งของพิกซาร์ใช่ซึ่งถ้าจะเทียบกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นภาค2เหมือนกัน Independence Day กลับ
ทำไมเกิดอะไรขึ้น
หนึ่งคือนักวิจารณ์แน่นอนนะฮะนักวิจารณ์ก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่คุณรัฐพลรายงานไว้คือสับเละไม่นักวิจารณ์ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรใหม่แล้วก็อาศัยเน้นแต่ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นคือสิ่งที่นักวิจารณ์พูดนะฮะก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับ Finding Dory เนี่ยมีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆมีการทำให้บทเนี่ยแตกต่างไปจากภาคเดิมแล้วก็มีการเรียกว่าสปินเอาตัวเอกออกมาคือตัวที่เคยได้รับความนิยมอย่าง Dory ในภาคแรกเนี่ยเอามาเป็นตัวหลักในภาคนี้ดังนั้นก็เลยทำให้คนเนี่ยอยากติดตามในขณะที่ Independence Day เนี่ยคือบทค่อนข้างที่จะอ้างอิงจากแบบเดิมคือไม่มีอะไรเปลี่ยนก็คือเอเลี่ยนบุกแล้วก็ทำยังไงที่จะร่วมใจเพื่อจะต้านทานเอเลี่ยนนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่คนพูดกันว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร
่แปลว่าเนื้อเรื่องมันซับซ้อนพอที่จะน่าติดตาม ใช่ไหมคะอย่างที่คุณสมพจน์บอก
ใช่ครับคือ
น่าร
ักใช่
ครอบครัวดูได้
ใช่ครับคือทำหนังภาค2เนี่ยอย่างหนังอย่างเรื่อง Finding Nemo เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหนังที่จบสมบูรณ์ในตัวเองเนี่ยทำยากดังนั้นการที่ทำภาค2ให้ออกมาน่าติดตามได้เนี่ยต้องถือว่าเก่งในขณะเดียวกัน ID4 หรือ Independence Day ก็ถือว่าเป็นหนังที่จบในตัวมันเองอยู่แล้วแต่คราวนี้เอามาทำใหม่กับไม่ได้ความประทับใจเพิ่มเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ได้รับความนิยมหลายๆเรื่องที่มาที่เพิ่งออกฉายไปอย่างนินจาเต่าภาค2 Now You See Me ภาค2 อะไรเงี้ยฮะคือมันไม่มีเนื้อหาใหม่อันนั้นคือสิ่งที่คนดูอาจจะไม่ชอบนะฮะถ้าครับผม
เอาละค่ะก็ติดตามเลือกชมตาม